Kapitola 13. Prešpurští hradní páni vyslechnou Štajnovy požadavky. Situace se nečekaně zvrtne a vynoří se nová podezření. V deštivém počasí si Štajn připadal jako starý čert, který vylezl na povrch a zjistil, že tady z nebe prší svěcená voda. Všechno ho bolelo. Nejvíc stará zranění. V koleni ho řezalo, jako by mu přímo do kloubu zatloukli rezavý hřebík a teď ho popadli kleštěmi a kývali s ním ze strany na stranu. Připadalo mu, že dnes je to ještě horší než obvykle. Když s Jarošem bok po boku vyšli z Vidrické brány a zvedli zraky ke čtyřhranému paláci na hradním kopci, Štajnovi se vydralo z hrudi něco mezi zlostným vrčením a zoufalým sténáním. Pekelný pocit, pekelná nálada. Kapitáne, zeptal se Jaroš opatrně. Nemohl si nevšimnout, jak se Štajn vleče, jak zatíná zuby a na spáncích mu vyráží pot. Dokonce se při chůzi musel opírat o pušku, což jinak nedělal, protože nechtěl poškodit pažbu. Koleno? Štajn pokýval hlavou.
Podělaný déšť.
Přivedu vám koně.
Z Weisenburgu? Nesmysl. Zvládnu to.
Počkejte tady. Hned sem zpátky.
Ne,
odsekl Štajn a rázně vykročil, jako by se mu zázrakem ulevilo.
Jen bychom ztráceli čas.
Jaroš se za ním chvíli díval, ale pak to vzdal. Už se naučil, že kapitánova umíněnost musí polevit sama, jinak se nad ní vyhrát nedalo. Opustili Prešpurg a ocitli se na půdě Schlossgrundu. Nejdříve se podél příkopu vydali na sever, kde se na úpatí hradního vrchu rozprostírala osada svatý Mikuláš. Na jejím dolním konci nedávno vyrostla řada dřevěných domů svítících čerstvým dřevem. Vznikalo tu nové geto. Pomoháči židé ve strachu před Turky uprchli z Prešpurku, čehož měšťané rychle využili a už jim nedovolili vrátit se. Až počátkem tohoto roku jim hrabě Pálfy povolil usadit se pod hradem. Štajn a Jaroš mezi židovské dřevěnice nevkročili. Odbočili do strmé uličky, která mezi domy se zahradami stoupala k otlučenému opevnění a Korvínově bráně. Lidé jí tak říkali navzdory tomu, že ji nechal postavit už král Zikmund. Drábové v kroužkových pancířích a přilbicích byli neústupní a chtěli slyšet podrobné důvody návštěvy hradu. Štajn jim ochotně odpovídal zjevně proto, aby si dopřál čas na oddech. Když je hlídka konečně vpustila, kapitán zjistil, že strmá cesta, která se za hradbami vine až k paláci na temeni kopce, nemá dlažbu. Déšť jí proměnil v pruh kluského bláta. Zhluboka se nadechl a vychrlil proud z prostých nadávek. Na to měl síly pořád dost. Prešpurský hrad už nijak nepřipomínal přepichový královský palác, jaký se z něj snažil udělat císař Ferdinand. Od jeho nákladné přestavby uplynulo půl století a očividně potřeboval další, nutně. Fasáda byla skvrnitá a popraskaná, omítka se na mnoha místech loupala v celých plátech, základy zdí rozrušoval plevel a křoví. Honosné síně a císařské komnaty v jižním a východním křídle zůstávaly skryty za malými okny s těžkými závěsy. Místo jejich nádhery bylo do očí znečištěné nádvoří a rušné západní křídlo sloužící jako kasárna pro hradní posádku a ubytovna pro služebnictvo. Ku podivu prastará korunní věž, kde byly uschovány uherské královské klenoty, se nad tím vším tyčila pořád mocně, pyšně a nezdolně, jako by jí bylo souzeno přežít i mnohem mladší stavby. Štajna zanedbaný vzhled sídla prešpurské župy a uherské královské komory nezajímal. Potřeboval se hlavně dostat někam do sucha a tepla a konečně se posadit. Kastelán Doroboš byl voják jako on. Slyšel o Štajnových skutcích a stačil mu jediný pohled, aby mu došlo kapitánovo trápení. Pozval ho do místnosti, která sloužila coby kuchyně a jídelna pro hradní posádku a služebnictvo. Už bylo popoledni, ale ve velké otevřené peci se pořád topilo. Doroboš nechal přinést k ohni křeslo a Stein se do něj vděčně svalil. Krátce poté se mu v prstech ocitla skleněná číše na vysoké stopce. Přičichl.
Vínovice. Musel se usmát.
Dnes už chrámu hrdla obětoval víc, než se slušelo, ale v duchu si řekl,
bože, ty víš, jak tohle potřebuju.
Doroboš nalil i sobě a Jarošovi. Přiťukli si a vyprázdnili sklenice.
Tohle je nejlepší lék, kapitáne, tvrdil velitel hradu. Uvidíte, jak otupí bolest. Koleno, že?
Stein přikývl.
Turecký šíp v dotysu.
Děkujte Bohu, že se ještě postavíte na vlastní nohy.
To mi říká každý felčar.
Já jsem dostal kulku z pohanské muškety. Sem, do ramene.
Kde jste válčil?
Všude možně, ale trefili mě u Ostřihomy v 95.
Byl jsem tam, pod Mansfeldem.
Já pod Palfim, ale moc jsem si nezabojoval. Trefili mě hned při prvním šturmu. Chvíli to vypadalo, že mi tu ruku uříznou. Odmítl jsem a nějakým zázrakem jsem se z toho vylízal. Asi jsem se dobře modlil, zůstala mi jen ošklivá jizva a bolesti,
když je takový nečas. Čert vzal deštivé dny
do nejhlubšího pekla.
Doroboš se chopil proutím opletené láhve a dolil do všech tří sklenic.
Co vás přivádí, pánové?
Chceme předložit žádost.
Začal Stein, ale nádvoří se v tu chvíli rozechvělo řinčením podkov a rachotem okovaných kol. Za drnčícími okny projela silueta panského kočáru s voskou na kozlíku.
Chvíli strpení, pánové.
Omluvil se kastelán, vstal a vyšel na dvůr. Kočár mezi tím zastavil a hluk utichl. Stein a Jaroš uslyšeli hlasy, ale nerozuměli, o čem mluví. Pak se ke dveřím přiblížily spěšné kroky. Doroboš s úklonou nechal vejít třicátníka v elegantním a bezesporu velmi nákladném oděvu.
Šťastná náhoda, kapitáne, řekl kastelán, když vešel za šlechticem.
Pan podžupan se právě vrátil ze svého venkovského sídla. Vyslechne si vaši žádost. Vaše urozenosti? Představuji vám Joachima Steina, rytíře ze Stříbrné skály. Tohle je jeho pobočník, kaprál Jaroš. Slouží arcivévodovi Matyášovi ve věci vyšetřování závažných zločinů. Pánové, baron Adam Tarnoči, podžupan Prešpurské stolice. Stein a Jaroš mezitím vstali, aby se mohli hluboce uklonit. Tarnoči si je přeměřil povýšeným pohledem.
Jsem obeznámen s vaším působením, pánové. Ostatně všemny, co jste konali na příkaz hrabite Pálfiho, kterého zde zastupuji, také vím o pražském případu. Nemáte i třetího společníka, ten notář, jak se...
Barbarič,
přisvědčil Stein.
Je s námi v Prešpurku, ale věnuje se jiným úkolům. Kdybychom věděli, že nás přijmete vy osobně...
No jistě.
Jistě, přerušil ho podžupan a blahoskloně jim pokynul, že si zase můžou sednout. On sám vrhl nedůvěřivý pohled na volnou židli a potom se opatrně posadil na její okraj.
Mám povinností až nad hlavu, takže přejdeme přímo k věci. Máme se vaším příjezdem do Prešpurku zneklidňovat? Znamená to, že se zde potýkáme se zločinem, který vyžaduje pozornost Vídně?
Bohužel, vaše urozenosti, je to tak,
přisvědčil Stein.
Náhrad jsme přišli požádat zemské úřady o pomoc.
V jaké záležitosti?
Jaroši, mohl byste to stručně zhrnout?
Kaprál se na Steina překvapeně podíval.
Pane?
No nekoukejte tak. Jste lepší vypravěč, schutí do toho.
Zaskočený Jaroš upil ze sklenice, na chvíli se zamyslel a potom se pustil do vyprávění. Od Barbaričova hrůzostrašného dobrodružství v římských ruinách až po nález uškrceného Ungera v Osvaldově domě. Kapitán si mezitím měřil podžupana a kastelána. Tarnoči byl švihák oblečený podle nejnovější módy do nejdražších látek a prvotřídně vypracovaných kůží, samá zlatá a stříbrná výšivka, ruce obtěžkané prsteny, vlasy a kníry dokonale upravené. Navzdory tomu nebudil respekt. Mohli za to malé oči, v nichž bylo něco krysího, a také drobná, sražená brada, která mu dodávala slabožský vzhled. Doroboš zapůsobil na Steina výrazně lepším dojmem.
Mohlo mu být 35 a jeho hranatý obličej s výrazným nosem a úzkými, pevně sevřenými rty odrážel bohaté zkušenosti. Byl to chlap, který očividně prolil mnoho nepřátelské krve a obětoval i něco ze své vlastní. Kapitán ale postřehl, že Mimoděk nechtem na palci šťourá do kování pochvy na šavli, jako by se z něj snažil odstranit špínu nebo rez. Zjevně neměl trpělivosti na zbyt. Ostatně jako každý voják odříznutý od bojiště. Když se Jaroš dostal k podrobnostem Ungerovy smrti, Tarnóči protáhl obličej, brada mu ještě víc ustoupila, spodní red poklesl. Chvíli to vypadalo, že už jen z popisu mrtvoly mu začíná být na zvracení.
Uškrcený hořícíma rukama? Vysoukal ze sebe. Jak může dojít k něčemu takovému? To zatím nevíme. Vzal si slovo Stein. Lidé říkají, že je to pomsta bývalého richtáře Reznera.
Baron zbledl ještě víc. Pomsta?
Za co? Co mohli mít ti dva společného? Richtář a strážce žen, jeden z nejnižších lidí Katova dvora. Unger měl dvě živobytí,
vysvětloval Stein.
Venkovské dívky, které s ním šly víceméně dobrovolně, skončily jako neřestnice v Prešpurku. To byla součást jeho služby u mistra Morta, za toho platila radnice. Zřejmě ale ne dost, protože si kromě toho přilepšoval únosy, často spojenými s loupežemi a vraždami. To je, jak jste slyšeli z kaprálových úst, potvrzeno a dokázáno. Myslíme si, že ty unesené dívky prodával Reznerovi a ten na nich ukájel své zvrácené choutky. Kriste pane, vždyť od Richtářovy sebevraždy uplynuly už 4 měsíce, kapitáne. Pokud Unger pokračoval v únosech, znamená to, že Rezner vraždil dál? Že jeho duch měl moc nad Ungerem a nutil ho, aby mu dál vodil krásné pany?
Stein se zarazil a zúžil oči. I jeho pověrčivost měla své hranice.
No, vaše urozenosti. Žádné vysvětlení nelze úplně zavrhnout. Ani působení ďábelských sil. Ale ostatní, kteří jsou seznámení s případem, prosazují spíš pozemské vysvětlení.
Jak je možné uškrtit někoho tak, že se mu vrahovi ruce vypálí do krku? Na to časem přijdeme. Prohlásil Jaroš sebejistě.
Po Reznerově smrti, navázal Stein, si Unger zřejmě řekl, že v té výnosné obživě bude pokračovat. Jen si místo mrtvého richtáře našel jiného kupce. Někde mimo Prešpurk. Dokazuje to případ Brigity Colnerové. V noci ji odvlekl z ruin pohanského města, ale ráno už přišel do Prešpurku bez ní. Za to o 20 zlatých bohatší. Taky někde zpeněžil ukradené koně. Musí mít na blízku kumpána, překupníka z otroky. To nás přivádí sem.
Cože? Stuhl Tarnóči.
Snad si nemyslíte? Ovšem, že ne, vaše urozenosti.
Přerušil ho Doroboš otráveně. Očividně trpěl údělem člověka, který rozumem výrazně převyšuje svého nadřízeného.
Kapitán nás přišel požádat o pomoc. Chce, aby župa uspořádala pátrání po Brigitě Colnerové.
Chápu to správně.
Velmi správně,
přisvědčil Stein.
Vím, že je Prešpurčanka a vy s měšťany nemáte příliš dobré vztahy.
To teď nechejme stranou, kapitáne. Prešpurčané se starají o Prešpurk, ale hrad zodpovídá za celou župu. Takže pokud Unger prodal dívku ještě před návratem do města, případ patří do naší pravomoci.
Takže nám pomůžete?
Kastelánova vstřícnost Steina upřímně překvapila.
Záleží na tom, jak si tu pomoc představujete, kapitáne.
Pokud doufáte, že sestavíme velkou pátrací výpravu, do které se zapojí všechny ozbrojené složky župy, no, v tom případě vás zklamu. Stein zafuněl.
Jistě vám nemusím vysvětlovat, pokračoval Doroboš, v jakých vlčích časech žijeme. Podél Dunaje zuří válka se Saracény. Pohané řeší zásobování tak, že vysílají oddíly Martalovců a Akinžiů na křesťanské území. Ani prešpurská župa není jejich nájezdu ušetřena. Neustále dochází k útokům na naše statky a vesnice.
Vraždění, vypalování, odvádění poddaných do otroctví. A to nejsou jen Turci. Po kraji se potloukají kdejací hrdlořezové zbojníci, marodéři a žoldnéři. Němečtí, italští, španělští, čeští. Nejednou působí horší škody než turečtí nájezdníci. Kradou, vraždí, znásilňují.
Rozumím, přikývl Stein zachmuřeně.
Drtivá většina stoličních ozbrojenců je s Pálfim na bojišti. Udatně bojují pod erbem Zlatého jelena. Na hradě zůstala necelá stovka hajduků. Ti mají na starosti ochranu cest. A ani nemluvím o tom, že zítra začíná svatokřížský jarmark.
To snad nepatří mezi vaše...
Ale jak by ne, kapitáne? Pořádek ve městě zajistí pupkáč Miller z Dráby, ale cokoliv prešpurku. Už dnes mám většinu hajduků venku. Střeží cesty, po kterých se sjíždějí kupci na jarmark, protože, jak jinak, jakmile po hlavních cestách začne proudit zboží, seběhnou se kolem nich i zloději a loupežníci. A ti vojáci v táboře před rybářskou bránou? Kapitáne, vy víte nejlépe, že v každé vojenské jednotce je dobrá polovina surových, zaostalých, krvelačných darebáků. V táboře se nudí a tak si chodí vyhodit z kopítka nejen do města, ale i do okolních vesnic. Jako na spasení čekáme na den, kdy Pálfy povolá prešpurské zálohy a ta sebranka konečně odpochoduje do první linie. Tam je jejich touha po krvi žádaná. Ať si ji vybíjí na mohamedánských hordách. Zamračený Stein věděl, kam to celé směřuje. Dorobož ho však znovu překvapil, když se po dalším doušku pálenky zatvářil přívětivě a řekl, navzdory tomu jsem ochoten vyčlenit tucet hajduků a poslat je pátrat po slečně Colnerové, pokud pan podžupan souhlasí. Tarnóči se tvářil vyjeveně, jako by v proudu kastelánových slov úplně ztratil nit a teď netušil, o čem se vlastně baví. Ano, přikývl trhaně, tucet mužů. Vím, není to moc, obrátil se Dorobož ke Steinovi. Naděje, že něco najdou, je nepatrná, ale aspoň to zkusí. Poptají se po okolí, zda někdo neviděl Ungera se zajatkyní ve společnosti pochybných živlů. Navrhuji, aby pátrali hlavně jižně od Prešpurku směrem k turecké hranici. I vás už určitě napadlo, že překupníci mají v plánu prodat dívku do pohanského harému.
Souhlasím, přikývl Stein. A děkuji.
Poděkujete mi, až se nám podaří něco najít. Když ne stopy po Brigitě, tak aspoň po těch ničemech, abychom jim na dobro zatrhli jejich špinavé obchody. Teď, když dovolíte, půjdu vybrat hajduky a rozdat jim rozkazy. Dorobož vstal. Času není nazbyt.
Souhlasím,
zopakoval Stein a také se začal zvedat.
Jen seďte, kapitáne. Dopřejte si odpočinek. Přirozeně pro návrat do města vám poskytnu odvoz.
A to nebude potřeba.
Nepřeceňujte své síly.
Dorobož se otočil ke dveřím, ale najednou si na něco vzpomněl. Obrátil se zpátky k Tarnóčimu a sáhl do záhybů oblečení.
Skoro jsem zapomněl vaše urozenosti. Máte poštu. Dovolil jsem si ji převzít.
Baron s udiveným výrazem převzal dopis zalepený červeným voskem, ale bez pečeti.
Co je to? Anonym? Netuším, pane. Asi před 2 hodinami ho přinesl nějaký povaleč z města. Odevzdal ho hlídce na Mikulášské bráně. Řekl jen, že dopis je pro vás a že je to důležité.
Zneklidněný baron zlomil pečeť. Nedočkavě list rozevřel a přelétl očima několik řádků. Stein ho zvědavě sledoval. Podžupanovi se postupně vytratila krev z obličeje a slabožská brada ustoupila ještě víc. Prsty, ve kterých držel dopis, se roztřásly.
Milosrdný bože, vydechl. Co se stalo, pane?
Zeptal se Dorobož. Tarnóčiho krysí očka se obrátila ke Steinovi.
Kapitáne, věděl jste, že se ztratil ctihodný taverník Rutkaj?
Ano. Byl jsem právě s hejtmanem, když mu to ohlásil šafář z kurie.
A neobtěžoval jste se nám to oznámit?
Stein zúžil oči.
Proč bych měl? Jak to souvisí s naším pátráním? Hrabě Rutkaj večer odešel do města na sklenku a někde se zapomněl, není třeba to nafukovat.
Situace je vážná, zvolal Tarnóči a vstal. Pravděpodobně ho unesli.
Únos?
Zamračil se Stein.
To stojí v dopise? Je to žádost o výkupné.
Tarnoučiho hruď se zvedala zrychleným dechem. Snažil se ovládnout. Náhle se otočil, přešel ke krbu a hodil dopis do plamenů. Doroboš a Štajn překvapeně protáhli obličeje. Jaroš všechno sledoval pohledem hada, opatrně se plazícího k nic netušící myši.
Postarám se o to, vydechl podžupan. Audience skončila. Povinnost volá, poroučím se, pánové.
Pane,
oslovil ho Štajn zmateně.
Pokud můžeme nějak pomoci.
Ne, v dopise jasně stojí, že to musím udělat já.
Baron jim ukázal záda a vyšel dveřmi na nádvoří.
Vaše urozenosti,
pospíchal za ním Doroboš.
Nechte to na mě, když mi řeknete, co přesně se stalo.
Štajn obrátil pohled ke krbu a sykl.
Kaprále.
Jaroš vyletěl ze židle, přiskočil k ohništi, tasil tesák a čepelí vymetl svrašťující se svitek z plamenů. Dopis se rozsypal na jemné černé kousíčky. Kaprál se pokusil uhasit poslední kus s viditelným písmem, ale při té snaze ho zároveň zničil a rozdrtil na kousky.
K čertu,
zaklel Štajn. Jaroš zvedl z podlahy poslední útržek dopisu, sotva větší než dukát. Podíval se na něj a zamračil se. Potom se narovnal a podal ho kapitánovi. Štajn naklonil ohořelý kousíček k matnému světlu dopadajícímu dovnitř okny z nádvoří. Přimohouřil oči a vrásky na čele se mu viditelně prohloubily. Zbylo jen pár písmen.
Brigit.
Štajn se podíval na Jaroše. Kaprál jeho pohled opětoval.
Brigita.
Hlesl kapitán. Co jiného? Odvětil mladík.
Takže se dopis netýkal taverníka Rutkaje, ale Brigity Colnerové.
Nebo obou. Štajn zachmuřeně pokýval hlavou. Pohlédl na černý prach před krbem a potom obrátil zrak ke dveřím, kterými tak spěšně vyběhli podžupan s kastelánem.
Řekněte mi, Bohdane.
Kapitán používal kaprálovo křestní jméno jen ve vážných chvílích.
Co se nám to tu odehrálo? Přímo před nosem.
Jaroš však jen bezradně pokrčil rameny.